Радио КВ. С мен Клара Маринова. И професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет. Здравейте, професор Ганчев.
Здравейте.
Професор Ганчев, доживяхме нещо невероятно, невъобразимо признание. 4 години след старта на голямата световна криза, главният икономист на Международния валутен фонд признава, че фондът, заедно с него и повечето ръководители на европейските държави, Европейската комисия, Европейската централна банка и така нататък, сериозно са подценили пагубния ефект на политиката на строги икономии, която бе приложена на държавите с най-много дългове. И така, Оливие Бланшар, едно от светилата на световната икономика, който дори се лансира като бъдещ Нобелов лауреат, откровено признава в свой доклад, че Международния валутен фонд е направил грандиозна грешка в резултат просто на неправилни изчисления. Вашия коментар?
Действително, той публикува 2-3 разработки, където се направен този анализ и освен това подобни констатации има в годишния доклад на Международния валутен фонд.
Точно така.
Става въпрос за това, че е подценен мултипликаторът, фискалният мултипликатор, което е довело на втория етап на финансовата криза до едни ненужни рестрикции, които са били свързани с допълнителен спад на производството и създаване на допълнителни проблеми в държавите, където са прилагани методите на финансова рестрикция. Между другото, неговите изследвания засягат главно европейските страни, в тях е включена и България.
Да.
Т.е. България в групата отстрани на базата, на които са направени изследванията.
В такъв случай, от тук нататък, след като тази политика може да се каже, че е провалена, разбира се, той никъде не казва и че трябва да се спре с икономиите, но очевидно липсват реформите. Може ли този, който е направил грешката, който е направил проблема, да реши проблема? Защото този проблем тръгва от Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската комисия и така нататък. Могат ли те сега да преодолеят проблема?
Сега проблема с фискалните рестрикции не започва точно от Международния валутен фонд. Общо взето причината беше истерията на финансовите пазари, която започна във връзка с гръцкия дълг. Ако си спомняте прогнозите на маса икономисти, че еврото ще се провали, че цялата европейска интеграция отива в задънена улица и така нататък. Тогава се създаде една истерична обстановка, която наложи тази политика на прекомерни рестрикции. А самия Международен валутен фонд в интерес на истината в началото на тази криза за пръв път приложи нови финансови механизми, насочени не просто към рестрикции, а към предпазване на страните, които още не са навлезли в криза, т.е. Да. Той им дава предварително пари, за да могат да избегнат навлизането в финансова криза. Това беше направено по времето на Доминик Строс-Кан, който си спомняте как да завърши, така че по времето на Доминик Строс-Кан фонда се опита да противодейства на кризата. Той беше сменен, започна тази истерия, за която ви говорих, напълно изкуствена и в крайна сметка се оказа, че в резултат на тези мерки, прекалено рестриктивни, се е стигнало до допълнителен спад, особено в еврозоната.
Така.
Но вината за това е в тази истерия, на която се подаде и Европейския съюз.
Да.
Тук своята вина има и Европейската централна банка, която не промени веднага политиката си. Едва сега при новия председател Драги ние виждаме една по-адекватна политика, която веднага стабилизира еврото и създаде така ни по-благоприятни очаквания за икономически растеж. Така че грешката е комплексна и не започва от Международния валутен фонд.
Да, ама кой трябва да изправи тази грешка сега? Този, който е създаден, или трябва да се търсят други
тези
фактори и други институции?
Тези, които я създадоха, нали, това е много трудно да кажем кой в крайна сметка стои за тази истерия. Тя беше създадена от рейтинговите агенции,
но и от политици, но и от видни политици,
от Европейската централна
точно
банка.
Точно така.
Според мен, преди всичко грешката трябва да бъде поправена от европейските политици и Европейската централна банка. Специално за Европейската централна банка можем да кажем, че има така съществена промяна в нейната политика с оглед стабилизиране на фискалните позиции на отделните страни, успокояване на финансовите пазари. Що се отнася до европейските политици, в частност за държави като Германия и така нататък, там вероятно е необходима нова политическа конфигурация, за да имаме нова политика.
Да. Впрочем,
това, което може да се каже.
Впрочем, прави ли ви впечатление, т.е. прави ви най-вероятно впечатление, че за кой ли път, за да се спасят банките, се жертват хората? Човешкият фактор минава на второ място. На първо място излиза банковото благополучие. Защо се случва все така?
Значи тук трябва да ви ориентирам към предложенията на един друг главен икономист, да, на Международния валутен фонд, Кенет Рогов.
Така?
Той беше, мисля, преди Бланшар.
Преди, да.
Да, преди него. Точно така, сигурно, да, беше преди него, само не знам дали между тях имаше
още. Непосредствено пред него. Не, мисля, че имаше между тях двамата още един. Така е. Да.
Значи Кенет Рогов. Да? Кенет Рогов в едно от последните си интервюта. Между другото, Рогов е също изключително продуктивен икономист, той е автор на новата теория на отворените малки икономики, т.е. за държави като България,
като
с малки отворени икономики, който също вероятно може да стане Нобелов лауреат. Той предлага, според него, най-правилното решение на текущата финансова криза, която и необходимостта от декапитализация на банките, национализация на големите банки, която да бъде свързана с пълна смяна на ръководството, преструктуриране на банките и след известно време отново приватизация, но вече на променени институции с нови собственици, нов менеджмент.
Да.
Това е много интересно предложение, много радикално. Той се, между другото, отбелязва, че предложението му е радикално, но отбелязва, че проблемите пред глобалната финансова система са много тежки и трябва да се търсят радикални решения, не просто замазване на нещата.
У нас...
Защото не, да, идеята е, че не е нормално отново да плащаме огромни бонуси на,
да,
банкери, които са се провалили, които са докарали трилиони загуба,
да,
отново да бъдат облагодателствани за сметка на най-бедните слоеве на населението.
Впрочем, аз допускам, че това е в сферата на политиката, вас не ви интересува толкова много, но аз допускам, че в Европа предстоят много национални избори, а след година и нещо и европейски избори, и отговорността за тези грешки, в кавички икономически, ще ги поемат много от европейските политици. Просто гласуването ще покаже ни други резултати, но да не избързваме. За мен е много важно, аз понеже имам един любимец в нашето правителство, и това е финансовия министър Симеон Дянков. Той е месията на самопровъзгласилите се експерти, глашатаи на строгите икономически ограничения. Ще си признае ли той грешката според вас и ще даде ли път на нови по-перспективни икономически политики и икономисти, които да ги осъществят? Вашата прогноза?
Краткият отговор е не, но искам тук да...
Ще продължава да ни мъчи, добре. Макар и с грешки.
Но искам да отбележа една констатация на същия Оливие Бланшар. Той отбелязва, че сама по себе си финансовата стабилизация, примерно ниската инфлация, ниски бюджетни дефицити, нисък държавен дълг, това са неща, които не отразяват реалното положение на икономиката.
Точно така.
Тях може да се скрие на адекватна структура на производството, да, и натрупването на големи проблеми в банковия сектор. Нещо, което
наблюдаваме
в България.
Случай.
Ние имаме точно една, да, икономика, която е непроизводителна, неефективна, която ни прави най-бедни в Европейския съюз, и паралелно с добрите показатели на фиска имаме много тежки показатели като лоши кредити, като междуфирмена задлъжнялост, като външен дълг на частния сектор. Тоест, тази констатация на Бланшар се потвърждава 100% в нашия случай,
да,
което би трябвало да ни накара да се замислим.
Не само, че не се замисляме, ами същия този вицепремиер и финансов министър Дянков прогнозира, че 2013 година се очертава много по-спокойно от предишната, на фона на това, че почти всички икономически специалисти в Европа и в света казват, че 2013 ще бъде по-тежката година. Той твърди, представете ли си, че за разлика от политическия преход у нас, икономически е започнал чак през 2009 година, т.е. те когато са взели властта. А всички много добре си спомняме, че непосредствено след политическите промени 89-та година последваха икономическите с промяната на собствеността в България. Можем ли да...
Да.
Нали? Общо, не бъркам.
Всеки, да, общото всеки български политик свързва...
Всичко се със своето
така,
начало.
Началото на, да, промените и така нататък със себе си. Ако питате Иван Костов,
да,
преходът е завършил още примерно 97-8 година, когато той стана министър-председател. Да. Ако питате други политици, те ще ви кажат съвсем друго. Естествено, преходът е един сложен процес. Естествено, че не започва от 2009 година. Политика на строги финансови икономии се провеждаше и преди Дянков със същия негативен резултат. Така че тук няма нищо ново. Единственото е, че той провежда тази политика в условията на криза с особено неблагоприятни последици за дребния и средния сектор, и за, също и за банковия сектор, за безработицата и така нататък. Тоест, тук резултатите са особено негативни от тази гледна точка.
Благодаря ви за вашия коментар. Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас също.
Професор Ганчо Ганчев, декан в Югозападния университет.